Poštovani slušatelji, upravo započinjemo sa još jednom od mjesečnih emisija Marine Legije. Primite srdačne pozdrave iz studija u Zagrebu. Evo za početak ću malo ući u dubinu značenja naslova ove emisije koja glasi Kristovi horizonti. Naime, jedan od poznatih filozofa, Edmund Husserl, je rekao da je svijet horizont horizonata, a tim je htio reći da svaka osoba ima vlastiti, odnosno subjektivni doživljaj stvarnosti. A s obzirom na današnje gosta i pitanja o kojima bismo željeli raspraviti, smatrala sam da je naslov Kristovi horizonti sasvim prikladan. Evo, ja sam Marijana Oroz, redovito uređujem i vodim ove naše mjesečne emisije, a sa mnom u studiju je danas pater Zvonko Vlah, svećenik, redovnik družbe Isusove. Više razloga zbog kojih sam pozvala patra za gosta današnje emisije, no o tome ćete čuti već više tijekom same emisije. Patre, dobro nam došli.
Hvala Isuse Marija vama i svima onima koji nas slušaju po valovima Radio Marije.
Evo, smatrala sam zgodnim da je za početak dobro da uđemo u značenje naslova s obzirom na ono o čemu ćemo govoriti tijekom emisije Kristovi horizonti.
Da, lijepo ste to rekli pozivajući se na filozofa Husserla. Ja bih to ujedno i povezao sa vremenom u kojemu ide ova naša emisija, to je vrijeme korizme, u kojemu se ispunja onaj čas o kojemu je dragi naš gospodin toliko puta govorio, radi čega je došao na ovaj prostor, na ovu zemlju. Dakle, u te Kristove horizonte spada cijeli svijet, spada svaki čovjek, spadaju svi narodi. I kada govorimo o horizontima, onda zapravo tu kao kršćani moramo reći da sve te horizonte koje je čovjek bilo kao osoba, bilo kao zajednica zahvatio i gdje je prisutan, treba zapravo prožeti sam Krist Gospodin. I ukoliko se to dogodi, onda ti horizonti odražavaju ljepotu onoga koji ih je želio, koji ih je stvorio. A mi kao vjernici znademo da je to naš Gospodin.
Evo, i vaše djelovanje, vaš svećenički angažman obuhvaća više različitih horizonata. Pa za početak možete nam reći o jednom od njih, naime nacionalni ste tajnik apostolata molitve već dulji niz godina. Pa možete nam ukratko reći što je to, kada je osnovan taj apostolat molitve i koja mu je svrha?
Da, ja sam nacionalni tajnik ili ravnatelj apostolata molitve postao 2008. godine. Do tada je apostolat molitve vodio sada već pokojni pater Stjepan Kuzmić. Nakon njegove smrti, evo, dopala je ta služba mene, a već i prije, jer smo zajedno radili kao misionari, sam bio prisutan u tom apostolatu. I evo, od tada do danas, to je već lijepi broj od 2008. lijepi broj godina koliko mi je povjereno vodstvo apostolata molitve. A inače, što se tiče nastanka apostolata molitve, apostolat molitve je zaživio 1844. godine u Francuskoj na jednoj našoj Isusovačkoj bogosloviji, gdje su naši pitomci, skolastici kako ih mi zovemo, eto, svjesni potrebe u crkvi, potrebe za apostolatom, osobito na misijama, smatrali da bi trebalo što prije završiti studije i poći na teren, poći u te Kristove horizonte, jeli, da evo onda mogu svjedočiti riječ Božju. Ali evo, poznato je mnogim vjernicima da je naša formacija Isusovačka prilično dugačka i tako da je onda trebalo sve to skupa završiti najprije. A duhovnik Gotarle, on je razmišljao kako i na koji način da evo osmisli to njihovo iščekivanje, taj njihov žar, da ga ne utrne, nego da ga podrži. I onda je došao po molitvi, naravno, na jednu prekrasnu misao, a to je da bogoslovima predloži da sav svoj rad koji rade kao bogoslovi, spremajući se, studirajući, da taj sav svoj rad oni prikažu po Gospodinu, Ocu Nebeskome, jednom kratkom molitvom, Božanskom srcu Isusovu, za evo, potrebe cijele crkve, jeli, prikazujući svoje misli, riječi, djela, trpljenja, studij i tako dalje, da to prikažu za one koji su već na terenu, koji već rade. Jeli. I tako je onda to počelo. Ja bih spomenuo, kad već gledamo povijesno, tri koraka ili tri razdoblja koja zahvaćaju apostolat molitve. Prvo razdoblje je dakle njegov nastanak, koji se dogodio evo na toj bogosloviji u Francuskoj i malo pomalo se počelo to širiti. Zatim onda drugo razdoblje je bilo razdoblje učvršćivanja apostolata molitve pod vodstvom vrhovnog poglavara koji je u Rimu. I treće razdoblje jest razdoblje koje zahvaća vrijeme obnove i krize koja je slijedila osobito nakon drugog Vatikanskog koncila. Evo, ta tri razdoblja su bila prisutna u tom razvoju i nastanku apostolata molitve.
Evo, hvala vam, Patre. Ja bih ovako istakla među svima što ste rekli, osobito u kreativnost duhovnika kojega ste spomenuli, i kako je divno zaprimijetiti način na koji Duh Sveti djeluje da bi razvio dalje tako plemenitu ideju, a istovremeno evo samim tim bogoslovima dao je podigao na višu razinu njihovo samodjelovanje u smislu određivanja i nakane i cilja i svrhe. Evo, možete nam još samo reći kako se vjernici mogu učlaniti koji bi željeli u apostolat molitve i koja je dobrobit za vjernika koji stječe članstvom?
Da, malo pomalo, već sam to dotaknuo, se počelo širiti i među vjernike apostolat molitve po evo, dnevnom prikazanju, koje je jedna molitva što ju je evo, preradio malo naš vrhovni poglavar, pater Kolvenbach, jeli, gdje se onda evo, moli, obraćajući se euharistijskom Isusu, i sjedinjujući onda s njime sve one nakane koje daje papa za svaki mjesec, a također se toj nakani za opću crkvu, toj nakani se pridružuju i naši hrvatski biskupi sa nakanom za domovinsku crkvu. Evo, malo pomalo su vjernici također osjetili da je to nešto vrijedno i da i oni mogu također, jer nisu u mogućnosti aktivno sudjelovati u apostolatu, barem na molitveni način podržati sve one aktivnosti koje se vrše u crkvi, pa su onda evo se interesirali da li bi mogli postati članovi apostolata molitve. I to se onda vrlo brzo omogućilo vjernicima i oni koji su bili zainteresirani, oni su se onda javljali delegatima koji su unutar biskupija, unutar župa bili određeni od biskupa i onda se tako počela formirati zajednica. Jednako tako se to dogodilo vrlo brzo i u Hrvatskoj, tako da evo sada trenutno bih rekao postoji negdje oko 10.000 članova diljem Lijepe naše, Bosne i Hercegovine, a isto tako i naš narod je raštrkan po cijelome svijetu i kako smo došli do njih preko raznih duhovnih obnova, mnogi su se onda i iz drugih zemalja uključili u apostolat molitve, jeli? A evo, bit apostolata molitve, već sam spomenuo, je u tome da se svaki dan započne sa molitvom dnevnog prikazanja. Mogu i tu molitvu sada izreći, ona glasi: Bože naš Oče, prikazujem ti sav svoj dan, prikazujem ti svoje misli, riječi, djela i trpljenja u jedinstvu s tvojim sinom Isusom Kristom, koji se tebi trajno prikazuje u presvetoj Euharistiji za naše spasenje, neka Duh Sveti koji je vodio tebe, Gospodine, bude danas i moj vođa i moja snaga da mogu svjedočiti tvoju ljubav. I onda s Marijom, Isusovom majkom i majkom crkve molimo te za one nakane koje Sveti Otac i naši biskupi za ovaj mjesec preporučuju u molitve svih vjernika. Evo dakle, predlaže se vjernicima da s tom molitvom obično započinju svoj dan. Mogu oni i na svoj način tu molitvu formulirati, ali važno je upravo to jedinstvo sa euharistijskim Isusom, kome se onda predaje dan i kako za sebe moleći, tako i za obitelj moleći, tako i za onu veću obitelj koja se zove crkva moleći, i na takav način se onda vjernike senzibilizira za evo potrebe i drugih, jel? I to je onda jedan apostolat koji je zaista donio prekrasne plodove, jel, po cijelome svijetu.
Evo, osim tih toga senzibiliziranja za potrebe bližnjih, bitna je stavka i ono što se događa u prostorima duha, ono što nije dosezljivo našim osjetilima, a za to je potrebna vjera, da se događa zapravo to po sjedinju sa euharistijskim Isusom, zajedništvo sa cijelom crkvom. Naime, jedan od izvrsnih načina je sigurno moliti svakodnevno molitvu častoslova, breviara, no ukoliko se neko odluči za ovako jedan drugačiji oblik, sigurno je dobro pratiti nakane koje su predložene i papine, ali i na razini biskupa. Evo, patre, sad su slušatelji imali su priliku čuti, molitvu zapravo je vrlo kratka, nije teška ni za naučiti na pamet, kako se mogu, kojim putem javiti, obratiti vam se?
Manje više oni koji su već u apostolatu molitve, oni onda to preporučuju i drugima. Uvijek ja svake godine izdajem preklopnice na kojima se nalaze papine i naši biskupa nakane sa adresom, svojom adresom i svojim kontakt brojem i svojom email adresom, jeli, i onda mi se na bilo na broj telefona ili na e-mail javljaju oni koji žele biti članovi dakle apostolata molitve. Moj e-mail, mnogi se na e-mail javljaju, je zvonkovlah87@gmail.com, je li? A isto tako, evo, i broj mobitela 098-943-0484. Mjesto gdje se sada trenutno nalazim jest Zagreb, Palmotićeva 31. I evo, to je ono što je najlakši način kako se može svaki vjernik kogod želi uključiti u apostolat molitve, a sve ostale pojedinosti, tumačenja i tako koja treba dati, onda ja onima koji se prijavljuju to kažem i objasnim.
Evo, hvala mu, ukoliko se ne bi sami snašli, neki od slušatelja mogu se zasigurno obratiti svojim župnicima, pa će ih oni već uputiti dalje. Evo, to je bio jedan od horizonata u odnosu na vaš angažman i djelovanje. Osim toga, redovito vodite i duhovne vježbe, što je nešto napose svojstveno za red kojem pripadate. Pa evo, postoji li neka određena dinamika na godišnjoj razini?
Evo, drago mi je što ste to pitali. Znači, u sklopu apostolata molitve organizira se svake godine 4 turnusa duhovnih vježbi. I to za sve vjernike, znači to nije samo za članove apostolata molitve, nego za sve vjernike. I to se je zahvaćena cijela Hrvatska, za južnu Hrvatsku je mjesto gdje se održavaju duhovne vježbe Vepric kod Makarske, neki to zovu Hrvatski Lurd. Za istočnu Slavoniju je Osijek kod naših Isusovaca tamo u rezidenciji, za Zagreb i okolicu, to je Granešina kod časnice Stara u Domu duhovnih vježbi, i za riječko područje je Opatija također u Domu duhovnih vježbi kod Isusovaca u Joakima Rakovca 24. Evo, to su duhovne vježbe koje, velim, organizirane su u sklopu apostolata molitve. Naravno da budu i druge duhovne vježbe. Evo sada trenutno su u tijeku duhovne vježbe kroz svagdašnji život koje vodi naš pater, koji je župnik i poglavar u Palmotićevoj, pater Stipo Balatinac, a u tim duhovnim vježbama sam i ja, u te duhovne vježbe sam i ja uključen kao pratitelj, jeli, i one su počele u siječnju, početkom siječnja i traju do sredine svibnja. Evo, također prihvaćam i druge duhovne vježbe, uglavnom to budu kroz tri dana, bude koji puta i malo duže, međutim teško je osigurati si više dana, jer duhovne vježbe mogu biti i 8 dana, mogu biti mjesec dana, a najkraće duhovne vježbe su 3 dana. I najčešće, evo, takav oblik duhovne vježbe kroz 3 dana se održava. I onda, evo, tu se mnogi obraćaju i redovničke zajednice, ali isto tako i različite skupine vjernika, pastoralnih djelatnika, evo, Marijina Legija također organizira svake godine nekoliko turnusa duhovnih vježbi i tako dalje, da sad ne nabrajam. Evo, u sve to sam i ja već prema mogućnostima koliko mi vrijeme i obveze dozvoljavaju uključen i rado se stavljam na raspolaganje onima koji me mole.
Evo, spomenuli ste više različitih perioda kroz koje se može provoditi duhovne vježbe, međutim, razlika je vjerojatno u nečem drugom odnosu na ostale, da se tako izrazim, ponude koje se danas u crkvi mogu pronaći u vidu nekih duhovnih obnova. A može li se razlučiti po čemu bi se razlikovale duhovne vježbe koje se provode prema konceptu Svetog Ignacija u odnosu na sve drugo?
Pa evo, duhovne vježbe Svetog Ignacija žele obuhvatiti cijelu osobu, najprije da osoba otkrije koji je smisao njezinog života, tko sam ja u odnosu prema sebi, u odnosu prema Bogu, u odnosu prema drugima. Najkraće rečeno, sadržaj duhovnih vježbi koji je obuhvaćen sa 4 tjedna, jeli, može se reći da je prvi dio, ja bih to nazvao malo mnogima neshvatljivo će biti, ali ću protumačiti što to znači. Prvi dio bi bio via purgativa, to znači put čišćenja, gdje se najprije pomaže onima koji dođu na duhovne vježbe da spoznaju svoju situaciju, svoj život onakvim kakav on jest, ako je opterećen grijehom, ako je opterećen nekim ovisnostima i tako dalje, da evo, Gospodin je taj koji onda u duhovnim vježbama po svojoj milosrdnoj ljubavi je spreman pomoći ako sudionik na duhovnim vježbama si to posvijesti, prizna, prihvati Božju ljubav. I tako onda, evo, to je prvi uvjet da bi mogle duhovne vježbe biti dobro obavljene. Drugi dio je put prosvjetljenja, via iluminativa, gdje onda Božja riječ prodire u čisto srce i onda ona djeluje, onda ona pomaže svakom sudioniku na duhovnim vježbama da može otkriti u danom trenutku u kojemu je odlučio se uključiti u duhovne vježbe, na što ga Bog poziva, da može prepoznati taj Božji poziv, jeli, i da mu se naravno može odazvati. Jeli. I treći korak u duhovnim vježbama bio via unitiva, to znači da shvatimo, mi možemo po svojim naravnim darovima koje nam je dragi Bog također dao puno toga učiniti, ali smo svi mi na ovaj ili onaj način ograničeni i tako da nam još puno toga nedostaje, fali, i zato je onda tu važna ta sjedinjenost s Gospodinom, jeli, ono kako je rekao Sveti Pavao, sve mogu u onome koji mi daje snagu, jeli. To predanje Bogu, to sjedinjenje s Bogom je onda jamac da bez obzira na poteškoće, bez obzira na križeve, jeli, čovjek može izdržati sve pritiske koji dolaze iz ovoga svijeta, sve kušnje kojima je izložen, može im se oduprijeti i tako dalje. Evo, sve to je, evo, u duhovnim vježbama omogućeno sudionicima na duhovnim vježbama i naravno da to je jedan proces, ne može se to dogoditi odjedan puta. Moguća su i čudesa, ne kažem, ali svi smo mi pozvani cijeli život raditi na sebi i zato onda se evo duhovne vježbe omogućavaju svake godine svim vjernicima, kao što i mi svećenici, redovnici, redovnice to isto činimo, da onda u tim svojim aktivnostima odvojimo jedno određeno vrijeme gdje evo u sabranosti, kroz molitvu, u tišini nastojimo onda evo stati, pogledati dokle smo došli, jesmo li gdje pogriješili, što treba učiniti da bi se nastavilo dalje, ali s Bogom. Jeli? Evo to je ono što je bitno za duhovne vježbe. A dok su obnove, vi ste spomenuli i obnove, postoje različite vrste obnova, ne bi sad to u to ulazio, preširoko bi bilo. Dakle, obnove mogu isto tako biti korisne i teško je sada reći da li što je djelotvornije i tako dalje. Dragi Bog može iskoristiti svaku i duhovnu obnovu da čovjeka i njegovo srce zahvati, da ga okrene, da ga promijeni, ali rekao bih koliko su duhovne vježbe sveobuhvatne, jeli, toliko i duhovne obnove mogu biti djelotvorne ako recimo se stavi, kao što ste evo i vi dali naslov ovoj emisiji Horizonti, tako i duhovna obnova može imati jedno određeno područje na kojemu se onda evo ograniči i na takav način onda evo pod tim vidom onda ta duhovna obnova ima isto tako svoju vrijednost gdje se pomaže da bi se onda moglo biti s Bogom i djelovati s Bogom tamo na onom području gdje čovjek živi, bilo da je riječ o obiteljskom životu, bilo da je riječ o nekom poslu i tako dalje i tako dalje.
Zapravo bismo mogli reći da je za vjernika važna ta raspoloživost i svjesnost da je obraćanje jedan cjeloživotan proces. Tako. I imajući u vidu ove vidove koje ste naveli u odnosu na koncept ignacijanskih duhovnih vježbi i sigurno sve u konačnici ovisi o vlastitom doprinosu i suradnji. Evo, hvala Patre, budući je apostolat promicanja duhovnih vježbi i jedan od važnijih u Marino legiji kojega je sam utemeljitelj, sluga Boži Frank Duff, prepoznao kao važnoga jer se sam osvjedočio kako na vlastitom primjeru, tako i provodeći ga, preporučajući drugima, uvidio koliko velike promjene može donijeti u čovjekov život u odnosu na otvaranje za Božju milost. Pa evo, ovim putem svakako preporučamo slušateljima da se interesiraju i pokušaju donijeti odluku da će nastojati svake godine obaviti, provesti duhovne vježbe.
Ja bih u sklopu toga samo evo skrenuo pozornost, bili ste me isto pitali kako se uključiti u apostolat molitve. U sklopu toga evo postoji web stranica apostolata molitve i Face, također moj osobni, ali i apostolata molitve, gdje se onda obavještava vjernike kada se i gdje održavaju duhovne vježbe, jeli, pa se onda tamo mogu onda na onu adresu koja je tamo navedena prijaviti i uključiti i tamo se onda naravno kad se prijave dadnu sve ostale informacije koje su evo vezane uz vođenje duhovnih vježbi.
Na trenutak ćemo zastati u zvukove glazbe, nego okrenem pogled ka ostalim horizontima vašega djelovanja.
See you.
Evo, poštovani slušatelji, ukoliko ste se naknadno uključili u program Radio Marije, trenutno je u tijeku emisija Marine Legije. Ja sam Marijana Oroz, emisija koju pratite nosi naslov Kristovi horizonti. Nadodala bih još mali nastavak, odnosno proširenje, na ovaj naslov gledani očima patra Zvonka Vlaha, koji je gost današnje emisije. Evo, patre, osim ovoga što smo do sada obuhvatili, apostolata molitve, vaše službe koju vršite, i redovitog vođenja duhovnih vježbi, voditelj ste misijskog ureda u Palmotićoj, pa nešto sam ukratko o tome, kojima svrha i prema kojem konceptu funkcionira.
Da, prije nego što sam došao u Zagreb, u Palmu, ja sam bio u Opatiji, gdje sam obnašao službu poglavara, vodeći dom duhovnih vježbi. Onda, evo, kad sam se pojavio u Palmi, bio sam zamoljen od našega provincijala, bil preuzeo vodstvo misijskog ureda. Misijski ured je već desetljećima prisutan u Palmotićevoj, zahvaljujući isto tako sada već pokojnom časnom bratu Stipi Dilberu, koji je zaista sa velikom ljubavlju taj ured vodio, i zahvaljujući njegovom vodstvu je naša provincija dala veliki doprinos vanjskim misijama, pomažući misionarima ne samo materijalno, nego i duhovno, molitvama, žrtvama, žrtvicama u njihovom radu u Africi, u Indiji i na razno raznim drugim mjestima gdje se naši misionari nalaze. Nakon što je pater Stipo prešao iz ove vremenitosti u vječnost, ja sam bio zamoljen, velim, da nastavim dalje voditi taj ured, i evo, već mi je ovo sada četvrta godina teče kako ja taj ured vodim. Svrha, već sam rekao, jest upravo ta povezanost sa misionarima koji su već, evo, za vrijeme ovog perioda koliko ja vodim ured, prošli kroz naš misijski ured, jest da sa misionarima se nađem, oni od vremena do vremena svakih par godina znaju doći u Hrvatsku, i dakako da onda podijele sa vjernicima svoja iskustva, svoje doživljaje, preporuče se u molitve, zahvale se na svakoj vrsti pomoći, i tom prigodom onda one skupljene darove koje vjernici rado daju. Evo, ja sam upravo ugodno iznenađen da u ovim prigodama kada mnogim ljudima nije lako živjeti, nije lako spojiti početak s krajem mjeseca, velikodušno pomažu onima koji su u većim potrebama i financijski, i na takav način onda taj skupljeni novac već prema potrebama kako se gdje što radi, onda ja to uručujem misionarima, koji se onda naravno naknadno i zahvale, što ja onda i prenosim donatorima u pismu koje svake godine u cirkularnom obliku šaljem na adrese donatora. To obično bude pred Božić i pred Uskrs. To je lijepa aktivnost gdje zbilja je i naša domovina na neki način uključena, i očituje tako po vjernicima tu isto osjetljivost za potrebe onih koji su u većim potrebama nego li mi ovdje u Hrvatskoj.
Evo, moglo bi se reći da oni koji su sami okusili težinu života koji puta baš u tim nekim okvirima materijalnim, ekonomskim, su već sami senzibilizirani za potrebe drugih koji su vjerojatno češće i očigledno uvijek još u težem položaju. Evo, osim svega ovoga što smo do sada prošli, onaj glavni razlog zbog kojega ste danas gost u emisiji Marine Legije, imate službu duhovnika jednog od prezidija u Bazilici srca Isusova u Palmotićevoj, prezidija jedna od manjih jedinica, dakle broj od minimalno 4 do 15 članova, radi evo optimalnosti u odnosu na zahtjeve samog sastanka koji se odvija na tjednoj razini. Pa evo, koja je vaša uloga tamo i Jedno bitno pitanje, barem držim da jeste, kako su vašu isusovačku duhovnost uklapa karizma Marine Legije?
Da, isto tako svojim dolaskom sam bio zamoljen da bi preuzeo jedan prezidij, to je kraljica Mira, jeli? Pater koji je vodio je isto sada u nebu, to je naš pater Franjo Korade. Dobro je da ga se spomenemo u ovoj emisiji, jer je on s puno ljubavi isto tako vodio prezidij. Drago mi je što mogu i ja kao duhovnik biti prisutan i uključen u prezidij Marijine Legije, koja se sastaje u Palmotićevoj uz Baziliku Srca Isusova. Ta zajednica se itekako lijepo uklapa i u družbin apostolat, jer ono što je poslanje te zajednice je sastavni dio i našega poslanja. Jeli? Tim više što članovi Marijine Legije imaju praksu da svake godine obavljaju duhovne vježbe. Znači, upravo tu oni crpe po povezanosti s Blaženom Djevicom Marijom onu potrebnu snagu i jakost da mogu vršiti one apostolate koji su predviđeni unutar Marijine Legije, da evo uz pomoć i nadahnuće Blažene Djevice Marije mogu tako biti evangelizatori ovog današnjeg vremena među vjernicima i nevjernicima s kojima se susreću u ovom našem gradu Zagrebu, jeli, gdje onda oni mogu i svojim životom, ali i kroz razgovor jako puno doprinijeti u životima drugih ljudi. Jeli. I naravno ta suradnja sa nama Isusovcima obogaćuje i nas, ali i njima, članovima Marijine Legije, je jedan poticaj, ja bih rekao, svojevrsni vjetar u leđa, da mogu onda ustrajati u svemu tome i da mogu sa cijelim svojim srcem raditi vjerno ono, izvršiti ono poslanje koje im je dano kao članovima Marijine Legije.
Evo, vaša prisutnost i pratnja ujedno znači kao doprinos za njihovu formaciju duhovno, ali i pouku. Evo, što smatrate najvažnijim u odnosu na dosadašnje iskustvo kojega ste stekli tijekom svoje službe duhovnika?
Pa, smatram da je jako važno to da evo, članovi Marijine Legije su evangelizatori u tom smislu da navještaju Božju riječ koja je evo prisutna u evanđeljima i da imaju pred očima uvijek osobu s kojom se susreću u tom navještanju. Tu bih citirao papu Ivana Pavla II. Koji je zgodno rekao da treba uvijek imati na pameti da nisu svi vjernici kad se susrećemo sa njima, nego da evo treba voditi računa da postoji više vrsta ljudi s kojima se susrećemo. Jedni su praktični vjernici, kad si s nekim na istoj valnoj dužini, onda nije problem razgovarati, nije problem evo svjedočiti. Međutim, ima onih koji su tradicionalni vjernici u onom smislu da evo ne prakticiraju svoju vjeru, dakako da treba onda i to uzeti u obzir i tu onda na takav način prilagoditi svjedočenje i prenošenje riječi Božje. Treća vrsta su oni koji su indiferentni, sve jedno im je, jeli? Tu isto tako treba to otkriti i prepoznati i onda i takvima na njima prihvatljiv način biti svjedok, jeli? Koji puta možda će tu više djelovati svjedočenje vlastitog života nego li da se ide sada, ne znam, govoriti nešto što u danom trenutku možda još nisu spremni prihvatiti. Postoji ona četvrta vrsta, a to su ljudi koji se očituju kao nevjernici, kao ateisti, kao agnostici i tako dalje. Naravno da i u takvoj situaciji onda to treba uzeti u obzir i tu onda možda evo poticati te ljude na one vrijednosti koje su ljudske, a koje su zapravo se utemeljene na evanđelju, jeli, da bi onda na takav način i njih malo pomalo se s njima povezali i počeli privlačiti Gospodinu. A peta vrsta, to su oni ljudi koji su možda čak i malo neprijateljski raspoloženi, možda i malo i agresivni i tako dalje. Evo, tu mislim da je najteže svjedočiti i mislim da je najprikladniji način svjedočenja vlastitim životom, da onda evo se nastoji prema takvima biti što strpljiviji, sa što više ljubavi, uvažavanja, jeli, da bi onda im se čovjek približio i da bi osjetio koje su potrebe tih ljudi, da im se pomogne, pa da na takav način onaj led koji se skupio u srcu se rastopi, pa da se onda evo može malo pomalo navijestiti radosna vijest evanđelja.
Mogli bismo reći da načini metode nisu propisani, no u kontekstu svega što ste rekli, Marina Legi je u prednosti jer u prvi plan stavlja zapravo osobni kontakt sa čovjekom
tako je.
Pojedinačnoj i individualnoj razini. Zbog čega je to bitno, evo, iz dosadašnjeg iskustva, što svoga osobnoga ili onoga što ste čuli iz izvješća sa apostolata je važno? Mislim, zašto bi to bio jedan od optimalnih načina za doprijeti do čovjeka?
Pa, evo, upravo ta svjedočenja članova Marijine legije koja su tako doživljena i tako dalje, nam otkrivaju i potvrđuju da je to za mnoge ljude s kojima se susreću članovi Marijine legije zapravo novi početak. Jedan novi početak, kao jedno svojevrsno novo rađanje, jeli, gdje se onda evo, osoba mijenja, oslobađajući se onoga što je štetno za život i prihvaćajući ono što održava taj život u svakom smislu riječi. Jeli. Tako da je to, evo, zahvaća cijelu osobu i zahvaća sve etape ljudskog života. Jeli. Može osoba biti i bolesna, jeli, može biti čak i u zatvoru, jeli. A evo, sve su to kategorije ljudi koje se mogu naći u jednom, rekli bismo, vrlo nezahvalnom stanju, jeli, a da evo, ako dopre do njih neko od članova Marijine legije, itekako dragi Bog preko tih članova može onda pomoći da se te osobe oslobode od onoga što ih je zarobilo, što ih je sputalo, jeli, i ugrozilo njihov život, ne samo u ovo vremenitosti, nego i kad je u pitanju vječno spasenje.
U tom slučaju pomaže sama vjera onih koji pristupaju.
Točno,
takvima,
točno.
Koja se manifestira u konačnici kroz
ja
ljubav i pažnju.
Ja bih spomenuo, prostite što vam upadam u riječ, da u Marijinoj legiji postoji također jedan veliki broj članova, onih koji su u pozadini, a Bogu su možda koji puta i važniji, a to su molitelji, koji evo mole za one koji idu u apostolat, da evo i Gospodin po svome svetome duhu vodi, da bi onda zaista mogli biti što raspoloživiji i više otvoreni za Boga i Božje djelovanje među onima kojima idu i kojima su poslani.
Prava sredstva u rukama Božjega milosrđa.
Tako je.
Evo, Patre, još bih vas molila da nam kažete kroz svoj rad i susrete s ljudima, da li možete reći da imate jasniju sliku u odnosu na ono s čime se ljudi suočavaju, koje su zapreke, glavne zapreke za sretni život, sretni u smislu življenja u jedinstvu, zajedništvu s Bogom i drugim ljudima?
Da, pa evo, živimo u jednom vremenu koje je prilično opterećeno raznim svjetovnim utjecajima, jeli, među njima bih rekao je i širenje dezinformacija, laži, loše iskorištavanje ovih mogućnosti tehnoloških, jeli, i tako dalje. I ako se to zloupotrebljava i ako se ljudsko srce naveže na ono prolazno, na ono propadljivo, onda to može stvoriti veliki nered kako u životu pojedinaca, tako i u životu obiteljskome, tako i na svim drugim područjima. I tu je sada evo, jako važno evo, biti osoba koja će biti na čvrstoj stijeni, a znademo da je to za nas Gospodin Isus Krist, da bi onda svojim životom se mogli pokazati da postoji i drugačiji način života, života u kojemu je Gospodin put, istina i život, jeli? Da onda ljudima objasnimo što to znači hoditi Božjim putem, što to znači živjeti Božju istinu i što to znači onda prihvatiti život koji nam je Gospodin, žrtvujući svoj vlastiti život, omogućio već ovdje u ovoj prolaznosti. Da na takav način onda evo malo pomalo se počinje mijenjati taj mentalitet koji je zahvaćen materializmom, konzumizmom, hedonizmom i tako dalje, svim tim mogućim izmima koji onda, kako sam rekao, itekako ugrožavaju kako pojedince, tako i skupine, počevši od obiteljskog života i nadalje i našire.
Evo, u tom nastojanju same crkve oko njezina poslanja širenja i očuvanja Kristova kraljevstva među ljudima, kojih su horizonti također raznoliki i brojni, vidite li snagu u udruženosti snaga svećenika i laika?
Bez toga mislim da bi teško bilo što učiniti. I smatram, evo to i sam Papa Franjo, a i to je činio i Papa Benedikt XVI i Papa Ivan Pavao II i prije njih pape, jako naglašavaju tu suradnju nas svećenika, biskupa sa laicima, sa vjernicima. Što je ta povezanost čvršća, što se više vjernici uključuju u život bilo župne zajednice, bilo u biskupiji i tako u cijeloj crkvi, to je onda veća vjerojatnost da će evo biti više i plodova. Tako da treba naglasiti jako da uz ministerijalno svećeništvo u koje spadaju evo oni koje je Bog posebno pozvao na taj put, tu su onda i biskupi i papa sam, jeli, postoji i takozvano opće svećeništvo koje se dobija po krštenju. Jeli. I to se nažalost premalo o tome govori i premalo se naglašava, jeli, da je evo u obitelji su otac i majka kao svećenik u crkvi. I da je njihovo poslanje upravo ono što je i poslanje svećenika u crkvi, da budu navjestitelji evanđelja, da uprisutnjuju pod svojim domovima kao crkva u malom euharistijskoga Isusa, da evo potiču svojim životom i svojim primjerom one koji po njihovoj ljubavi dolaze na ovaj svijet, na povezanost s Isusom po svim sakramentima i da na takav način onda se po zajedništu s Bogom ostvari svako drugo zajedništvo. Jeli? I to je onda onaj kvasac, to je ono svjetlo, to je ona sol o kojoj Isus Krist govori i bez čega je teško sačuvati život. Jeli? I na takav način je Gospodin onda mislio kada je rekao, govoreći o crkvi, da je to njegovo djelo i da takvu crkvu ni vrata paklena ne mogu nadvladati.
Evo dakle, laički apostolat, angažman u odnosu na ovo što ste rekli za obitelji, za oce majku, moguće je potrebno i dobro učiniti i iskorak, korak više, učiniti nešto ono više, osjetiti blagodat te besplatnosti ljubavi. Evo to je ujedno i prototeža današnjem individualizmu, zatvorenosti, sebičnosti, evo svemu onome što čovjeka odčovječuje, onemogućava ga da se ostvari u potpunosti na sliku Božju kako je stvoren, pa svakako je to jedan od načina za ostvarenje poziva za opće svećeništvo, kako ste rekli, zapravo jedan privilegij. Dakle, tako. Svakako je za preporučiti svakome od vjernika da pronađe način na koji može dati nešto više.
Tako.
Evo za kraj još bih vas molila ukratko samo, ako smatrate to potrebnim, važnim i korisnim, za preporučiti ukoliko ima slušatelja s područja Sisačkih sela, gdje ćete uskoro
Odra Sisačka.
Ok, hvala što ste me ispravili. Dakle, uskoro ćete održati tamo pučke misije u suradnji sa voditeljem Kursilja, veličasnim Andrijom Vranom, pa evo, ukoliko želite nešto preporučiti kao svojevrsnu pripremu.
Da. Evo baš sam jučer bio sa veličasnim Andrijom Vranom u Odri Sisačkoj gdje sam dogovorio sa župnikom Sašom program koji će početi 3. i završava sljedeće nedjelje 10. ožujka. 9. ožujka će doći i sam biskup Košić, jeli, koji će onda uputiti vjernicima riječ ohrabrenja i evo, obratiti se kao pastir Sisačke biskupije, dakle odra Sisačka, već sama, sam naziv govori da spada pod Sisačku biskupiju. Evo, mi ćemo tamo održati misije, a misije su zapravo prvi tjedan duhovnih vježbi Svetog Ignacija, to spada na onaj put via purgativa, put čišćenja, gdje se ide zatim da se ljudsko srce oslobodi od svega onoga što ga sputava, da bi onda evo bili vjernici što slobodniji za Gospodina i onda naravno na takav način da bi mogli više komunicirati ljubav jedni drugima. Pa ovom prigodom evo potičem, ako nas netko sluša i sa te župe, ali i sa okolnih župa, da imaju mogućnosti se uključiti u te misije, jeli, i doći i sudjelovati na njima kroz cijeli tjedan, a evo, program koji smo dogovorili bit će objavljen i mogu ga dobiti na župi Odra Sisačka.
Evo, ovom emisijom i Marina Legija ovim putem htjela na neki način dati svoj obol i svakako vas podržati da se ne date zaustaviti kušnjama koje se mogu očekivati kada su ovakve stvari u pitanju. Za slušatelje da mogu pozvati eventualno i neke od svojih prijatelja i susjeda. Evo, Patre, ukoliko želite još neku poruku ovako za slušatelje koji su sada pri radijskim uređajima, prate našu emisiju.
Pa evo, započeli smo s horizontima i ja bih završio sa tim horizontima, napominjući da smo u korizmenom vremenu, a to korizmeno vrijeme je zapravo slika cijelog našeg ovog hodočasničkog načina života, jeli, i nikad ne znamo kamo nas taj život sve može odnijeti i kakvi nas se putavi na tom životu čekaju. Ja bih osobito želio ovom prigodom na kraju ove emisije potaknuti sve one koji nas slušaju da iskoriste ovo korizmeno vrijeme, pažljivo, otvorena srca, riječ Božju, i da dopuste da ona djeluje u njihovim srcima, da ih učvrsti u onome što je dobro, da ih oslobodi onoga što ne spada u njihov život, da bi na takav način onda evo se dogodio onaj konačni susret s Gospodinom kada to Gospodin bude odlučio, jer naša je domovina na nebesima.
Evo, poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Marine Legije. Ja sam Marijana Oroz, urednica i voditeljica. Moj današnji gost je bio pater Zvonko Vlah. Patre, hvala što ste se odazvali i podijelili s nama svoje bogato iskustvo. Evo, sad bih vas zamolila da nam podijelite svećenički blagoslov, a vama slušatelji, evo, mogu reći da možete u vjeri nakloniti glavu i primiti ovaj blagoslov.
Gospodin s vama.
I s duhom tvojim.
Gospodin Isus bio pred vama da vas vodi.
Amen.
Bio i za vas da vas prati.
Amen.
Bio nad vama da vas čuva.
Amen.
I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda sa svima vama.
Amen.
Hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i Marija.